okungathi kuyangikhubaza kakhulu ukuthi kusuke kwenziwa ngesikhekhekhe, kusenziwa mhlawumbe ngumbono lokucabangela ukuthi abaphathi bezikolo bonke silabo lapha ngabagcwele ababolileyo abavele besebenza ukuthi babe bechithiza ezemfundo ngokufundisa abantwana bebavulela amaphepha. Lokhu sokukhombisa sobala ukuthi izimseki livele ifisa ukuzimela. Kungakho kuyathi sisithole ithuba isithi yaphuma kancinyane ukuthi ingaze yasebenzela ngabezikolweni kakhulu labaphathi bezikolo. Lokhu sokukhomba ukuthi imali ivele ikhona yokuthi izimseki yenelise ukuthi iphathise izikolo ukuthi izisukumise indlela zokuphatha kwamazamanishini. Ngaleyo ndlela-ke izimseki ngibona ngathi kumele siyisole kancinyane ukuthi ibivele yona ihlezi ifihlile imali. Nampu nxa kuvela izinto ezinjalo ezibe khona mhlawumbe singake sitsho thina zibe zimbi kangako. Yebo, asikujabuleli lokho ngoba asifuni ukuthi abantu abethu bafunde ngokukopa. Izimseki kutsho ukuthi seyakuthatha ngaleyo ndlela-ke ukuthi yona hhayi sifuna ukuthi khiphume. Thina-ke lokho ngibona engathi kwenziwe ngesikhekhekhe esingathi kasilabuhle phakathi.
Ngezinye indlela belibona ingani okuyikho kungcono yikuyini?
Ngoba kwamanje ngingela mpendulo engaba ingcono kulalokho abakwenzileyo ngokugcweleyo. Kodwa ngibona engathi ukuxoxisana phakathi kwabaphathi bezikolo nezimseki kanye nalabo abaphethe zemfundo bekungakhupha isisumbululo esingcono kulalesi. Lokhu sokutshengisa ukuthi-ke hhayi lalabo abantu abazafakwa phela izimseki ithi bona kutho ukuthi bazazengcwele bazabamsulwa labo. Kanti siyakubona ukuthi phela ukuphatheka kwama-examinations kwesinye isikhathi yikho bekuletha ukuthi i-examinations zicese zivulekile amaphepha zalinga abantu ngendlela ethile ngoba izindlu zokugcinela ama-examinations ezikolweni zivele zingekho.
Sizabuzwa okokugcina ukuthi amaphepha lokhu evuleka ezikolo kumbe sokuzaba ngcono.
Angithembi ukuthi lo mcabango uzakwenza kube ngcono. Kuyini okungenza ukuthi kube ngcono ngaphandle kokuthi laba abakhethiweyo babe ngabantu mhlawumbe abavela kwenye indawo elezinhliziyo ezithiyeneyo ukuthi ezinhliziyweni zabo akusoke kwabhalwa izilimo ezinhliziyweni zabo. Kodwa umuntu njengomuntu wenyama ngibona ngathi izilimo ziba khona. Thina okumele sikwenqabele ukuthi izilimo lezo zingabi ningi, zingahlali zikhona njalo ngokwenza imizamo emqotho eqinileyo yokuvikela ukulineka lokho.